Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Naime, bespovratna sredstva. Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u prvom novembarskom izdanju Novinarenja nudim vam tri zanimljive priče iz sveta i regiona o poslu, proizvodnji i životnom standardu. U eurozoni neki ekonomski pokazatelji rastu, neki se smanjuju, nezaposlenost sve veća, inflacija sve niža. Broj ljudi bez posla dostigao je 18,5 miliona, to su posljednji podaci. Za godinu dana u državama koje koriste zajedničku valutu euro, nezaposlenost je porasla sa 10 na skoro 12% radno sposobnog stanovništva. U Španiji je svaki četvrti nezaposlen, dok je među Špancima koji su mlađi od 25 godina svaki drugi bez posla. Jedan od 6 miliona nezaposlenih Španaca, Joaquin Galletero, objašnjava svoj slučaj.
Moja supruga je također nezaposlena. Probali smo da sami otpočnemo posao, ali zbog pada standarda nismo imali kupce. Zatvorili smo našu firmu i sada smo oboje nezaposleni. Situacija je nepodnošljiva jer smo za pokretanje posla pozajmili novac od banke i kako sada da vratimo kredit?
A što je manje zaposlenih, manja je i potrošnja, pa inflacija u eurozoni opada. U oktobru je manja nego u septembru i iznosila je 2,5% na godišnjem nivou. Rastu samo cene energenata i bez tih poskupljenja pad inflacije bi bio još izraženiji. Vodeći ekonomista Europskog centra za ekonomsku politiku Fabian Culeg za Euronews kaže da poboljšanje neće skoro doći.
Već je postojao problem s privrednim rastom kada je počela kriza. I sada, pored problema sa rastom bruto društvenog proizvoda, moramo da sprovodimo program štednje i reformu, a sve to je udar na ekonomiju. Jer ako imamo mali rast, znači da imamo sve veću nezaposlenost.
Poslovni ljudi u zoni euro očekuju od Evropske centralne banke da do kraja godine još jednom snizi osnovne kamate. Time bi sve usporenije privrede 17 zemalja članica dobile kakvu takvu podršku, jer im u suprotnom preti još dublji pad u recesiju. Nemačka agencija za istraživanje tržišta GFG Geomarketing međutim ne smatra da je stanje u Španiji jako loše. Na osnovu istraživanja u 42 evropske države, oni kupovnu moć Španaca od oko 13.000 evra godišnje svrstavaju u evropski prosjek. Agencija je upoređivala prihod i ušteđevinu Evropljana, ne računajući novac za naplatu poreza. Tako su zaključili da su najbogatiji stanovnici Lihtenštajna, dok su ljudi u Moldavi 45 puta siromašniji od onih u maloj Alpskoj kneževini. Kupovna moć stanovnika Lihtenštajna je 57.000 evra godišnje. Ta zemlja je poreska oaza sa jako velikim brojem finansijskih firmi koje su za svoje sedište, naravno samo nominalno, izabrale Vaduz, glavni grad Lihtenštajna. Susjedna Švajcarska, sa kojom je Lihtenštajn u valutnoj i carinskoj uniji, treća je na listi iza naftom bogate Norveške. Zanimljivo je da nijedna od te tri bogate države nije članica Evropske unije. A najbogatija država u Evropskoj uniji po kupovnoj moći stanovništva je Luksemburg, čiji građani raspolažu sa 29.000 evra godišnje. To je više nego dvostruko u odnosu na evropski prosjek. Na dnu liste su Moldavija, Belorusija i Kosovo, čiji stanovnici zarađuju 10 puta manje od evropskog prosjeka. Za Srbiju je navedena kupovna moć od 3.900 evra godišnje, što je 30% evropskog prosjeka, ali čak i to je za trećinu veća zarada nego u komšijskoj Bugarskoj. Istraživanje nemačke agencije GFG Geomarketing analizira i ukupno bogatstvo u Europi. Na vrhu liste je naravno Nemačka, a slijede Francuska i Velika Britanija. Tri najmoćnije privrede u Europskoj uniji predstavljaju gotovo polovinu ukupne kupovne moći u Europi. Međutim, regionalne razlike su često velike. Stanovnici Pariza gotovo su dvostruko bogatiji od nacionalnog prosjeka Francuske. U Poljskoj proporcija ide i do 3:1. Danska ima najravnomjerniju raspodelu bogatstva. Žitelji Kopenhagena sa godišnjom zaradom od oko 23.000 evra samo su za 2.000 bogatiji od stanovnika na krajnjoj periferiji države. Neobrađena zemlja im je pred nosom, a danas od nje dobro žive. Naslov je članka u zagrebačkom Večernjem listu. Željko Bobovečki iz Krapine razmišljao je kakav posao da pokrene. Bio je vozač u jednoj firmi koja je propala. Sa nezaposlenom suprugom počeo je proizvodnju plastike. Nije išlo. Otvorili su malu prodavnicu s mešovitom robom. Ni to nije išlo. Ali Željka nije napuštao elan da pokrene svoj posao. Evo šta kaže. Zemlja nam je bila pred nosom, propadala je neobrađena. Suprugo i ja smo odlučili da prvo zasadimo borovnicu i ribizlu, a kasnije i drugo bobičasto voće, kako bismo proizvodili ekosokove. Posvetili smo se poslu na poljoprivrednim površinama roditelja moje supruge. Tast i tašta nisu imali ništa protiv, pomogli su i bilo im je drago. Nije bilo jednostavno pripremati i zasijati parcele, obrađivati ih, a kada je došla prva berba, vidjeli smo rezultate našeg rada. Malo po malo, ekosokovi su pronašli put do kupca, priča Željko Bobovečki. Njegova porodična firma je jedina u Hrvatskoj koja se bavi bobičastim voćem na ekološki način, a među prvima su u Zagorju, koji imaju i svoju preradu. Sve usklađeno sa ekološkim i evropskim normama. Bobovečki su roditelji troje dece i veruju u beričetnu budućnost proizvodnje, prerade i pakovanja bobičastog voća. Ne radimo na hektolitre, već prema potražnji na tržištu, kaže Željko i dodaje da je vrlo zadovoljan zaradom. U celom poslu jedino mu smeta što državi plaća veći porez nego firme koje od šećera i vode proizvode navodno prirodne sokove.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Časova i 48 minuta. U studiju je moj kolega Slobodan Maletić, novinar sportske rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Slobodane, čini mi se da ovih dana vaterpolo nekako u središtu pažnje javnosti u Srbiji sa povodom dešavalo su se krupne stvari. Da li nešto više piše u današnjim novinama koje su pred tobom?
Jeste, ima zanimljiv tekst u Večernjim novostima koje donose naslov "Ovo je raspad sistema". Ko govori istinu, Dejan Udovičić ili Velibor Sovrović? Bivši selektor vaterpolista u pisanoj izjavi tvrdi da nije podneo ostavku na početku sastanka sa igračima, nego da ga je napustio sat i po kasnije i da se ljudima u savezu radi na sporazumnom raskidu ugovora koji je pre pola godine potpisao do 2016. godine. Predsjedniku trofejne organizacije ne pada na pamet da koriguje svoju izjavu, tvrdi da je bilo onako kako stoji u saopštenju za javnost posle sastanka koji je održan u ponedeljak uveče. To isto je ponovio i u razgovoru za medije. Igrači koji su pismom uzburkali strasti nikako ne žele da govore o sastanku niti da komentarišu odluke saveza i bivšeg selektora. Uzdržani su pričaju samo utakmicama svetske lige i baš ti dueli sa Nemačkom sinoć u Hamburgu i Španijom u subotu na Tašmajdanu bili su motiv Dejanu Udovičiću da tek u ponedeljak 5. novembra ispriča svoju verziju posljednjih događaja. Tada će valjda i da objasni zašto je napustio buran žučan sastanak sa igračima sa kojima je osvojio svetsko i europsko zlato. Jasno je i zašto tvrdi da nije podneo ostavku jer bi u suprotnom ostao bez novčane nadoknade. Zanimljive stvari u Vaterpolo savezu, čini mi se da ovo pre svega govori o slabosti jedne organizacije, jer šta god da se dešavalo, po meni je nedopustivo da igrači smenjuju selektora.
Dobro, mi još uvijek ne znamo prave ili neprave razloge, da. Dakle njihove razloge, niti njegove razloge, sve to nekako zavijeno, upakovano, vidimo da postoji nezadovoljstvo igrača, ali ne vidimo šta je uzrok, zbog čega su oni nezadovoljni.
Pa evo, raspad će tek uslediti, evo i kako Igor Milanović najavljuje u nastavku ovog teksta, bit će tu i mnogo, mnogo još gorih stvari koji će se narednih dana, eto pominje se 5. novembar, tek izaći u javnost. Idemo na sportski žurnal i košarkašku temu, Kosovo na listi čekanja. Na zvaničnom sajtu Balkanske lige, sedište joj je u Sofiji, osvanulo je zvanično saopštenje o poseti sportskog direktora lige Šaja Štriksa Prištini i uključenju kluba sa Kosova u regionalnu ligu. U tom saopštenju stoji: Šaj Štriks, sportski direktor Balkanske lige, posetio je Košarkaški savez Kosova i dva lokalna kluba Peju i Sigal Prištinu. Štriks i Asen Hristov, izvršni direktor lige, doneli su zajedničku odluku da je poseta potrebna, a nakon što je ideja prezentovana čelnicima FIBA, ona nije naišla ni na kakve primedbe. Generalna ideja je da se ili Peja ili Sigal priključe Balkanskoj ligi, ali da bi se to desilo moraju mnoge stvari da se urade, da se dogovore klub i liga, da se usklade kalendar i pravila, da se razgovara sa ostalim klubovima. Štriks je o ovome pričao sa košarkaškim radnicima u Prištini, proverio je infrastrukturu i organizaciju dva kluba koji su kandidati za priključenje. Zadovoljan je onim što je video i sve daje nadu u pozitivan rezultat u bliskoj budućnosti. Ali svi detalji prvo moraju da se utanače kako bi se bilo kakva konačna odluka donela, a ona će biti doneta u narednih nekoliko dana. Košarkaški savez Srbije je juče izvanično obavešten o poseti dvojice direktora Balkanske lige Prištini, u kojoj inače godinama igra naš klub OKK Beograd. Mogu samo da kažem da je stav našeg Košarkaškog saveza da kosovski klubovi ne mogu da se priključe Balkanskoj ligi, koja je jedna od regionalnih liga FIBA Evrope, dok FIBA svet ne prizna Kosovo kao svog člana.
Dobro, to očito se razlikuju pravila, dok kod Svetske fudbalske federacije postoji pravilo da samo države koje su članice Ujedinjenih nacija mogu da budu članice FIFA, kod FIBA izgleda
jest
to malo...
Da, imamo labavije. FIBA svet i FIBA Evropu.
I moguće da će to biti tako kao što piše u tom članku.
Ide lagano ka tome. I još jedan zanimljiv naslov donosi Pres: fudbalski mečeve za infarkt igrala i Jugoslavija. O čemu se radi? Povod je pobjeda Arsenala u Redingu od 7-5 posle 0-4. I to je jedna od mnogobrojnih neverovatnih priča. U tekstu stoji: Barcelona i Real imaju svoje dream timove, ali mnogi ljubitelji najvažnije sporedne stvari i dalje misle da se najbolji fudbal igra tamo gdje je i potekao, na ostrvu. Još jedna potvrda toga stigla je u utorak uveče na fantastičnom meču Redinga i Arsenala u Liga kupu Engleske. U tekstu dalje stoji da oni koji su tu utakmicu pratili uživo ili kraj malih ekrana komotno mogu da prestanu da prate fudbal, jer su slabi izgledi da će ikada više vidjeti nešto slično. Reading je vodio sa 4-0, a Topđije su do poluvremena uspjele da smanje zaostatak golom Volkota, dakle bilo je 4-1. Onda je u drugom delu počela fešta, Arsenal je u posljednjim minutima regularnog toka izjednačio na 4-4, a u nadoknadi vremena u produžetku došao je do pobjede od 7-5. Dalje još stoji da su Englezi zaista majstori za infarkt utakmice i da nema starijeg ljubitelja fudbala na ostrvu koji ne pamti meč Charltona i Huddersfielda 7-6 iz recimo 1957. godine. Ovdje se još pominje i meč Jugoslavija-Sovjetski savez, rezultat je bio 5-5 posle vodstva plavih od 5-1.
Dobro, bila je neka slična utakmica, čini mi se, koliko se ja sećam, sredinom ili krajem 70. godina u Bukureštu, Jugoslavija, Rumunija, kvalifikacije za svetsko prvenstvo ili evropsko u Španiji, gde smo gubili sa dva razlike, na kraju dobili sa dva razlike i tako se plasirali na majstoricu zapravo. Možda nije, možda je Nemačka bila, ne mogu da ja da se setim. Da, igrali smo ovdje, sa Španijom, pa smo pobedili i išli u Nemačku. Čini mi se da je tako bilo.
Ima dosta primjera. Pominju se i naši igrači u inostranstvu da su također igrali mečeve koji se ne preporučuju ljudima sa slabim srcem. Pa tako u četvrtfinalu Kupa Kralja 97. Barcelona je gostovao Atletico Madrid predvođen Radomirom Antićem. Na terenu je bio Milinko Pantić. U prvom poluvremenu doneo je svom timu tri gola prednosti. On je kasnije postigao i četvrti gol, ali je Barsa ipak na kraju slavila sa 5-4.
Dakle,
lepe futbol... stvari za prisjećanje.
Sportska istorija, fudbalska, a košarkaška da ne govorimo, da utakmica može da se izgubi u poslednjoj sekundi i da se dobije i tako dalje. Devet je sati i 55 minuta, bio je moj kolega Slobodan Maletić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za 5 minuta su vesti u 10, naredna emisija Novinarenje je sutra u istom terminu u 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Kada starova se odgovorila
za sovjetski
godin.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.